Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radyosunu TürkSat'da dinləyin. Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz.
Azadlıq Radyosu.
Twitter'da.
Radyo Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradyosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır. Və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə. Yəni, ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs püyülür.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Yox, sən təhqirəçilik
yox.
Yox, sən təhqirəçilik
yox. Mən səbəsəndən getməyəm, mən
subyektiv bir obyektiv. Yox, xüsusi mənim anlamı yox eləmək.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, gündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radyosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radyosunda işdən sonra proqramında mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylərqızı. Bizi Azadlıq Radyosunda internetdə Azadlıq Radyosu nöqtə saytında dinləyə bilərsiniz. Eləcə də Hotbird-də və ya TürkSat-da da peyklərdə bizə qulaq asmaq olar. Bugün nədən danışacaq? Birinci saatda Bakıda açılan beynəlxalq Qəzər Neft-Qaz sərgisi ilə bağlı söhbət edəcəyik. Bu sərgi əhəmiyyəti nədir Azərbaycan üçün bu barədə? İkinci saatda isə biz yenə də korrupsiya ilə bağlı söhbət eləyəcəyik. Artıq saytımızda dünəndən bir məlumat yerləşdirilib. Digər kütləvi informasiya vasitələrində də demək, Təhsil Nazirliyinin keçmiş əməkdaşı Orxan Kərimov saxlanılıbdır. Və biz bu mövzuya toxunacaq. Korrupsiya qarşı mübarizə bir tərəfdə həbs, digər tərəfdə isə rüşvət. Bu vaxtda ikinci saatda indi qayıdaq birinci saatın mövzusuna. Studiyamızın qonaqlarını təqdim edeyim. Ekspertlər Zöhrab İsmail və Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu. Hoş gördük sizi.
Salam.
Və bu arada siz də yazın bizə 050-744-1017-yə və yaxud da ki, efir ət işarəsi Azadlıq Radiosunun yoxdaza yaza bilərsiniz. Bugün bir daha xatırladım ki, Bakıda beynəlxalq Xəzər Neft-Qaz sərgisi işə düşüb və prezident orada çıxış edib. Deyib ki, Azərbaycanın qaz ehtiyatı 2,2 trilyon kub metrə bərabərdir. Bu, ən azı 100 il bizə və istehlakçılara kifayət edəcək. Proqnozlarımız isə daha çoxdur. Əvvəlcə başlayaq bu ifadədən 100 il bizə və istehlakçılara bəsdir. Bunu necə başa düşək? Hansı kontekstdə Zəhrab bəy?
Bu, məsələn, maraqlı bir ifadədir, yəni bizə və istehlakçılara, yəni biz deyəndə prezident nəyi nəzərdə tutulur, çox maraqlıdır, yəni müxtəlif yozumlar ola bilər. Hər halda dövləti deyəsən nəzərdə tutmur, çünki əks halda məsələn, deyə bilərdik ki, dövlətə və istehlakçılara. Qazla bağlı mən hesab edirəm ki, Azərbaycan hökuməti spekulyasiyalar eləyir. Və bu spekulyasiyaların da nəticəsini biz görürük. Məsələn, tutaq ki, bir müddət əvvəl 2 trilyon ehtiyatlardan gedirdi söhbət. İndi bu ehtiyatlar bir 10% da
artırılıb. Səbəb nədir bu spekulyasiya? Səbəb nədir?
Bilirsiniz, Azərbaycanın neft hasilatının pik dövrünü yaşayır. 2014-cü ildən sonra neft istehsalı aşağı düşməyə başlayacaq. Və ondan sonra Azərbaycan yavaş-yavaş belə deyək bu
sağlam.
Tək gətirdi.
Və bu deməli aşağı düşməyə başlayacaq bu istehsal. Onda Azərbaycan özünün belə deyək də o qərblə, qərb şirkətlərindən gələcək münasibətləri, əməkdaşlığı və bu məsələlər hamısı bir qədər ikinci dərəcəli olmağa başlayacaq. Çünki belə deyək də o resurs varsa bu gündəmdə qalmaq məsələsi olacaq. Yox, əgər resurs söhbət indiki Azərbaycan, indiki yapısı olan Azərbaycandan gedir. Bunun eyni zamanda Azərbaycan diqqəti cəlb eləmək istəyir ki, yəni bizim böyük ehtiyatlarımız var və biz baxmayaraq ki, biz neftin müəyyən neftimiz artıq istismardadır. Bizim qazımız da var və biz önəmli ölkəyik. Bu baxımdan spekulyasiyalar var və bu spekulyasiyalar kəmərlərdə də özünü göstərir. Yəni Azərbaycan deyir ki, Azərbaycan hökuməti deyir ki, biz çox şaxəli bu kəmərləri diversifikasiya eləmək fikrindəyik və s. Ancaq faktiki olaraq hamı yaxşı bilir ki, nə Rusiya kəmərinin, nə də İran kəmərinin perspektivi yoxdur. Ən az ona görə ki, hər iki ölkə qaz istehsalçısıdır və qazın çox ucuz olduğu ölkələrdir və onların Azərbaycan qazını belə deyək, Türkiyədən və Avropadan baha almaq ehtimalı olduqca aşağıdır. Ancaq burada elə bir çox qüvvələr nisbətindən həm də manipulyasiya eləmək istəyir. Sözsüz ki, Avropa Rusiya qazının nəzarətindən çıxmaq istəyir, onun asıllığından çıxmaq istəyir. Bu halda onlar əndişələnirlər ki, Azərbaycan qazının Rusiya istiqamət alması kimi və s. Bəzi hallarda da bu Avropa siyasətçiləri bunun detallarına varmırlar və ümumi belə deyək də bu 90-cı illərin 94-dən sonra bir neft bumu da var idi. Bax, eyni hadisələr idi. Çoxlu müqavilələr bağlandı. 30-a yaxın müqavilələr bağlandı. Onun bir neçəsi işləyir, cəmi. O müqavilələr də bu yataq, o yataq, Danulduzu, Əşrəfi, Qarabağ, nə bilim, Talış dəniz, Xəzər dəniz, filan dəniz, o projelərin hamısı iflasa uğradı. Heç biri davam eləyə bilmədi. Bax, həmin indi, bax, eyni situasiya, məncə, eyni manipulyasiya qazla gedir. Qazla gedir və Avropada, Qərbdə də o adamlar tapılır ki, bax, bu manipulyasiyalardan düzgün siyasi nəticələr çıxartmırlar və fikirləşirlər ki, ay amandı, Azərbaycan öz qazını Rusiya satdı, İrana satdı, filan, bəs məkan. Bax, bu siyasət də Azərbaycanın bu manipulyasiyası da hardasa özünün nəticəsini verməkdədir.
Amma hələ ki, ortada dəqiq, belə deyək ki, müqavilələr yoxdur.
Müqavilənin biri var və o da müəyyən çətinliklərlə üzbə-üzdür. Şah dəniz müqaviləsi var, onun yəni qazını satmaq mümkün deyil. Böyük həcmlərdə satmaq mümkün deyil. Çünki bu da, belə deyək də, o dırnaq arası uğurlu neft-qaz strategiyasının nəticəsidir ki, Azərbaycan Şahdəniz qazının nəqli üçün son məntəqəsi bəlli olmayan bir kəmər inşa edib. Ərzuruma qədər inşa olunub və bu da o anlama gəlir ki, bu qazın alıcısı türk olmalıdır. Yəni bunun başqa variantı yoxdur. Və bu strategiya ilə indiki hökumət razı deyil. Yəni həmin nəticələrlə indi razı deyil. Çünki situasiya dəyişib. Qazın qiyməti bahalaşıb. Və ona görə də Azərbaycan 94-cü 95-ci illə müqayisədə xeyli güclənib. Həm diplomatik alanda, həm iqtisadi cəhətdən, həm belə deyək, siyasi hakimiyyət möhkəmlənib dəfələrlə. Ona görə indi o bir tərəfdən də qazın qiyməti dediyim kimi dünya bazarında bahalaşıb. Ona görə Azərbaycan hökuməti bundan fayda əldə eləmək istəyir.
Və bu da normaldır, yəqin ki.
Bu da normaldır, əlbəttə, normal.
Yaxın, bəs sizin də fikirlərinizi öyrənək.
Balıncı Zöhrəb deyir, Azərbaycan hökuməti bu qaz, neft yataqları ilə bağlı manipulyasiyalar edir, oradakı imkanlarla bağlı. Yaxşı tutaq ki, Azərbaycan hökuməti belə bir manipulyasiyalara başvurur. Bəs qərb şirkətləri onu da hara baxır? Çünki bu yataqların işlənməsində böyük qərb şirkətləri iştirak edir. Məsələn, Şahdənizlə bağlı, digər yataqlarla bağlı. Yəni, onlar lab nə qədər rəqəmlər şişirdilsə də onlar müəyyən qədər oradakı yataqların imkanları barədə müfəssəl bir məlumata malik olmalıdır. O başqa məsələ ki, Azərbaycan hökuməti həqiqətən indi o Zöhrəblə mən razıyam, o qədər güclənib ki, yəni təklif olan variantlara dərhal hə və ya yox demir. Vaxt tutmağa çalışır və bundan da siyasi məqamlardan da istifadə etməyə çalışır. Məsələn, indi konkret olaraq sizin də qeyd etdiyiniz üçün Bakıda neft qaz sərgisi keçilir və mən bugün baxdım, Gürcüstan Enerji Nazirinin bir açıqlaması oldu ki, ola bilsin sıxışdırılmış qazın Qara Dəniz üzərinə Gürcüstan və daha sonra Şərqi Avropa ölkələrinə ötürülməsi layihəsi Nabukko layihəsindən daha öncə həyata keçirsin. Əslində bu da bir siyasi bir oyundur. Yəni Azərbaycan o bir oyun aparır, Azərbaycan hökuməti. Yəni mənim seçimlərim var güyə. Bu Nabukko ola bilər, sıxışdırılmış qazın Qara Dəniz üzərindən Şərqi Avropa bazarına çat. Kim yaxşı mənə təklif gətirsə mən ona razılaşacağam. Bunu hardasa anlamaq olar. Yəni münasib qiymətlər axtarışı gedir. Amma mən bəzən görürəm ki, bir qədər sərhəd aşılır. Azərbaycan hökuməti sərhəd aşır. Nə mənadır? Məsələn Nabukko ilə bağlıbsa danışıqlar sürətlənib. Suallar çox da aydındır ki, amma aydındır ki, Avropa bazarı çox möhkəm bazardır. Yəni, biz öz qazımızı Avropa bazarına çıxarsa, sabit bir bazar qazanacaq. Yəni, bu, Avropa ölkələrlə çox oynamaq da məncə düzgündür. Yəni, Türkiyə ilə də müəyyən keçən ildə danışıqlar xeylə uzandı. Sonra qiymətlər razılaşdı. Yəni, Türkiyədə Nabukko-lar maraqlıdır. Və Nabukko bizə imkan verir ki, Rusiyadan yan keçməklə bu doğal qazı biz Avropa bazarına çatdıraq. Avropanın da marağı ondadır ki, Rusiya bazarının asılını azaltsın. Yəni, bu istiqamətdə Azərbaycan hökuməti danışıqları sürətləndirməli, o bir oyuncuya çevrilməli. Amma biz nə görürük? Görürük ki, məsələ bir qədər uzadılır və mən deyərdim ki, burada yenə də Rusiya amili öz rolunu oynayır. Rusiyadan biraz çəkinirlər. Necə ki, biz NATO üzv olmaq hədəfimizi Azərbaycan hakimiyyəti dəqiq qoymur və bunu heç vaxt dilə gətirmir Rusiya amilinə görə. Biz görürük ki, Nabukko amilində sanki Rusiya amilinə görə diqqətə almırlar. Yəni, burada oyun aparılsa da Azərbaycan mənfəətləri nəzərə alınsa da bəzən bu təhlükəli riskli oyuna da çevrilir.
Bu qərb şirkətlərlə bağlı mən bircə onu qeyd edeyim ki, onların məsələn imkanı yoxdur ki, kontrakt ərazisi olmayan yataqlarda hansısa bir kəşfiyyat işləri aparsınlar. Yəni
ən azı Şahdənizdəki imkanları bilirlər.
Yox, yəni. Şahdənizdəki imkanlar bəllidir.
Bəllidir. Əsas da Şahdənizdə.
Bu burada söhbət 1 trilyon kubmetr qazdan gedir. Ancaq fakt ondan ibarətdir ki, Azərbaycan indi qaz imkanlarını 2 dəfədən də çox artdığını deyir. Yəni, bu günləri tutaq ki, Şahdənizin qazı bu Nabukko üçün yetərsizdir. Və yəni, Azərbaycanın burada, belə deyək, o qəti mövqeyinin olmaması əslində bununla bağlıdır. Çünki Türkmənistanın mövqeyi qətiləşməyib və qətiləşmə ehtimalı da çox aşağıdır.
Yaxın. Amma sonra məsələ burasındadır ki, yəni bu boru xəttinin tikilməsi olsa bizim məsələmiz deyil. Lapnabuko həyata vəsiqə qazansa, onun maliyyəsidir, digər məsələ olsa Avropa həll eləməlidir. Yəni burada biz onsa nə itiririk? Bizim əslində qazanırıq ki, boru xətt, hazır boru xəttinə öz qazımızı Avropa bazı, sabit bir Avropa bazansı. Və mən sənə razıyam ki, Şahdənizin qazı yetməyə də bilər, Türkmənistan var. Amma biz onsa Türkmənistanla danışıqlar aparmırıq ki, bu Avropanın problemidir.
Siz bilirsiniz nətər, Avropada da bu proses başlanıb və bundan danışılır. Artıq neçə il danışılır? 3 ilə yaxındır danışılır.
Nəticə yoxdur, düzdür.
Nəticə yoxdur və nəticə ona görə yoxdur ki, Avropa heç vaxtı içi boş olan bir kəmər inşa edəsi deyil. O Azərbaycandır ki, məsələn, tutaq ki, bitisini inşa eləyib, haradasa 10 ildən sonra onun içi boş olacaq.
Bakı Tiflis Ceyhan Azərbaycan.
Bəli, bəli. Onun içi boş olacaq.
Yaxşı, o olmasaydı biz onda neftimizi hansı bazara, hansı boru xəttindən bazara çatdıra bilərdik?
Müxtəlif variantlar ola bilərdi. Yəni, birincisi, iki dənə mövcud boru kəməri var idi və ola bilsin ki, Azərbaycan neftinin ixracı üçün də, məsələn, o qədər kəmərə ehtiyac yox idi və yaxud da, yəni, bu Qazaxıstan neftinin Azərbaycan üstündən keçməsinə də Azərbaycan hökuməti axı bir iş görmür faktik olaraq. Yəni bu kəməri qərb şirkətləri ona hesablamışdılar ki, eyni zamanda Trans-Xəzər boru kəməri inşa olunacaq və Qazaxıstan neftinin də bir hissəsi bu kəmər vasitəsilə ixrac olunacaq. Sözsüz bu 10 il bundan sonranın söhbətidir və 10 il bundan sonra regiondakı vəziyyətdən asılı olacaq və Qazaxıstan neftinin də buradan ixrac edilməsi gündəlikdə qalır və bu da mümkün ola bilər. Sadəcə olaraq mənim dediyim ondan ibarətdir ki, Azərbaycan hökuməti bəlli olan ehtiyatlardan əlavə Azərbaycanın qaz imkanlarını
Şirmə. Amma inanmıram ki, yəni qərb şirkətləri bu sözdə Azərbaycan hökumətinin bu rəqəmlərinə inansın. Həqiqətən, əgər real öz kəşfləri yoxdursa, özləri bu rəqəmlərlə tanış deyilsə, mən əlbəttə ki, o rəqəmlərə inanmadım. Sən bir faktı qeyd etdin, mən razıyam, 90-cı illərin əvvəlində xeyli yataqlar haqqında söz-söhbət gedir. Axır nə oldu, çoxu satıldı, heç işlənmədi.
Yeri gəlmişkən, Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti özünə Qabdullayev də demişdi ki, prezident bir qədər nikbin danışır. Hər halda dolayı yolla ehtimal edirdi ki, yəni prezident bəlkə də rəqəmləri hardasa şirdir deməyək ki, yəni böyüdür, bəli, şirdir, belə demək olardı. Və yer gəlmişkən, sizin də bayaqdan danışdığınız bir mövzuya prezidentin mövqeyi də ki, həmin demək ehtiyatlarla bağlı spekulyasiya gedir, bu siyasi maraqlarlandır, iqtisadi mənfəətlərlə bağlıdır, sizin izahatlarınızı eşitdik. Prezident isə deyib ki, Şahdəniz yatağının kəşfi vaxtilə diqqət cəlb etməmişdi, amma indi dünyada bu yatağa böyük maraq var. Azərbaycan qaz dəhlizlərinin də şaxələndirilməsinin tərəfdarıdır və bu sahədə işləyir. Hazırda Azərbaycan qazı 4 istiqamətdən dünya bazarına çıxarılır. Azərbaycanın əsas ixrac neft qaz kəmərlərinin sayı 7-yə çatır. Bizə qanunlarla tənzimlənən böyük bazarlar lazımdır. Qanunlarla tənzimlənən böyük bazarlar.
Bu elə ona işarədir ki, yəni real təkliflər dəyərləndiriləcək, Azərbaycan mənfəətinə uyğundursa, yəni bu prezidentin sözlərindən belə başa düşür. Ona da müsbət cavab verəcək və digər fikirlərlə mən prezidentin əslində razıyam. Yəni qazdır, neft yatağı, biz elə bir bölgədə, elə bir qeyri-sabit bölgədə yerləşirik ki, biz bir istiqamətə önəm verəməli və o istiqamət əgər daha çox Rusiyadan açıldırsa, yəni Rusiya və İran bilirik ki, Azərbaycanın münasibəti necədir və bu istiqamətlərdə biz hər zaman təhlükələrlə üzləşir. Ona görə prezidentin o fikrinə razıyam ki, diversifikasiya Azərbaycan üçün çox önəmlidir. O başqa məsələdir ki, 7 kəməri işlətməyə bizim gücümüz çatır ya çatmır.
7 kəmər ümumiyyətlə var mı yəni bu?
Bəlkə ümumiyyətlə deyib, qaz və neft kəmərlərini toplam olaraq. Yəni, əgər gücümüz çatırsa, bu bizim xeyrimizə. Məsələn, indi Nabucco layihəsinə paralel, mən bir qədər əvvəl də qeyd etdim, o sıxışdırılmış qazın Qaradəniz, yəni Gürcüstan üzərindən Şərqi Avropaya çatdırılması məsələsi var. Rumıniya, digər Şərqi Avropa dövlətləri bunda çox maraqlıdırlar. Yəni, bu da Azərbaycanın əslində mənfəətlərinə uyğundur.
Yoxan, o çox, deməli, perspektivsiz bir layihədir.
Niyə?
O, ona görə ki, bu əslində Azərbaycanın belə deyək də o Avropa Birliyindən Avropa Birliyinin xeyir duasını almadan, yəni Avropa Birliyindən razılaşmadan bu qaz kəmərinin inşasından gedir söhbət.
Ancaq, yəni sənin sözlərindən belə çıxır ki, Şərqi Avropa dövlətləri Avropa Birliyinin xeyir duasını almayıblar?
Yox, burada bilirsiniz nədir? Onların özünün şəxsi maraqları var, maraqları var. Onlar çox maraqlıdır ki, ucuz qaz gəlsin ora. Rumuniya, Bulqaristan.
Amma söhbət çox böyük miqdarda qazdan getmir əslində.
Amma əslində çox böyük investisiyadan söhbət gedir. Burada söhbət 4 milyarda qədər dollar investisiyadan gedir. Bunu kim qoyacaq? Bax, bu önəmlidir ki, bu
konsorsium olsa yaradılar.
Və burada bilirsiniz kəmərlərin təhlükəsizlik məsələsi var. Bu kəmərlərin əgər bu günləri yəni biz bilirik ki, məsələn BTC-nin Bakı, Tbilisi, Ərzurum kəmərlərinin təhlükəsizlik məsələsini öz üzərinə götürən qüvvələr var.
Hər tərəf özü məsuldur.
Eyni zamanda burada tutaq ki, müəyyən qədər Avropa Birliyinin də burada rolu var. Eyni zamanda tutaq ki, NATO-nun da burada rolu var. Yəni, belə deyək, söhbət siyasi təhlükəsizlikdən gedir ki, bütün tərəflərin qəbul edəcəyi bir layihədən. Necə ki, məsələn, tutaq ki, çox böyük pafosla danışılırdı Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti. Bax, onun
inşası davam edir onun.
Sözsüz onun inşası davam edir və
məsələb sən necədir? Nəticəsi... Zorab, sən haqlısan. Yəni, maliyyə tərəfindən ki, tutar ki, bu pul, investisiyalar haradan tapılır. Amma mən hər zaman onun tərəfdarı olmuşam ki, bizi Türkiyə ilə, Avropa Birliyi ilə nə çox bağlayırsa, biz o layihələrə diqqət göstərməliyik. Yəni, Rusiyadan, İrandan asılılığımızı azaldacaq istənilən alternativ layihə Azərbaycan tərəfindən məncə diqqətlə izlənilməlidir və aydın məsələ ki, maliyyə tərəfləri də incə məsələlərdir, boru xəttlərinin təhlükəsini diqqət. Amma əgər Nabokko layihəsinə qoşulmaq, yenə təkrarlayıram, strateji ortağımız olan Türkiyə ilə münasibətləri daha da dərinləşdirəcəksə, bizi Avropa Birliyinə daha çox yaxın edəcəksə, bu sıxışdırılmış qazın Şərqi Avropaya çıxışı da bizim bu imkanlarımızı artıracaqsa, mən bu layihələri hər zaman dəstəkləməyə və hazıram. Yəni, maliyyə tərəfləri əlbəttə
ki, müəyyənləşəndən sonra. Azərbaycan ki, bütün diqqətini öz qazının Avropa Birliyinə çıxarılmasına
tamamilə
nail olmalıdır. Və bugünləri demək ki, biz Rusiyada qaz satırıq, İrana da biz hamı bilir ki, biz nə qədər qaz satırıq. Tutaq ki, 500 milyon kub metr. Hansıq, Azərbaycanın özünün bir dənə bölgəsinin ehtiyacı qədər qaz sata bilmirik İrana və Rusiya. Və bunlar hamısı perspektivsiz projelərdir. Tutaq ki, İrana qaz satmaq. Bu hamısı bilirsiniz nədir? Bu doğrudan bu elə bir ki Avropanın acığına, Türkiyənin acığına quraşdırılan layihələrdir.
Amma Zorab, onu da unutma ki, sən keçən ildə Medvedev Bakıya gəlib o qaz anlaşması imzalanmışdı. Yəni, biz bilirik ki, Nabokkonun ən böyük əngəli Rusiyadır. Rusiya buna mane olmaz. Və o vaxt nəyə, həqiqətən Rusiyanın o, sən dedin, o ölçüdə Azərbaycan qazı nəyinə lazımdır? O qədər özündə perspektivli yataqlar var, Türkmənistandan da alır. Sadəcə elə Rusiyanın başda məqsədə odur ki, imkan verməsin ki, Azərbaycan qazı Nabokko və tutaq ki, Qara dəniz üzərindən Avropa Birliyi ölkələrinə çatır. Yəni, bu
press var. Qəti siyasət yürüdə bilmir. Rusiyanın qarşısında deyə bilmir ki, sən mənim üçün qaz partneri deyilsən, mənim üçün qaz partneri.
İndi gəldik ortaq məxrəcə ki, Azərbaycan üçün həqiqətən ən böyük təhlükə Rusiyadır. Yəni necə ki, siyasi məkanda Rusiyadır, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həllində bizə əngəldir. Eləcə də bizim enerji resurslarımızın Avropa Birliyinə çatdırılmasının ən böyük əngəl Rusiyadır.
Və məsələ bundadır ki, bax bunun hamısını bizim hökumət yaradır bu problemi. Bizim hökumətin o
dırnaqarası balanslaşdırma.
Bəli, bəli. Bax həmin heç kim tutaq ki, 5 il bundan qabaq ümumiyyətlə gündəlikdə belə bir məsələ var idimi ki, Azərbaycan qazı Rusiyaya gedə bilər, İrana gedə bilər. Ümumiyyətlə belə bir məsələ gündəlikdə yox idi. Burada bir mənalı hamının rəyi ondan ibarət idi ki, Azərbaycan qazı Türkiyə və Avropa
birliyinə çıxacaq. O cümlədən, məsələn, bu günləri yerli kəmərdən danışılır. Rusiyanın ərazisindən keçən kəmər ümumiyyətlə işləmir.
Bunlar aydın. Telefon xəttimdə həm də Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şabandır. İlham bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Studiyadan gedən söhbəti eşitdiniz. Yəqin ki, münasibətinizi bildirəcəksiniz və bugün Bakıda demək ki, Neft Qaz sərgisi işə düşüb, işə başlayıb və prezident orada çıxış edib, deyib ki, bizə qanunlarla tənzimlənən böyük bazarlar lazımdır. Və siz də son yazılarınızın birində demişdiniz ki, Azərbaycan hazırda qaz müqavilələrində nəinki bəndlərin, maddələrin, hətta sözlərin üstündə əsir. Azərbaycan özünü hansı səhvlərdən sığortalamaq istəyir? Sizin də münasibətinizi öyrənərik.
İş ondadır ki, prezident bunu dilə gətirəndə onun siyasi kursunu göstərir. Və təbii ki, indi hazırda ilk növbədə birinci olaraq Azərbaycanın hal-hazırda Azərbaycana olan maraq da, Azərbaycanın özünün olduğu maraq da bu qazla bağlıdır. Və ona görə də hətta keçən ildən başlayaraq və bu ildə hər xarici səfərlərdə, daxildə gedən proseslərdə, o cümlədən hətta belə deyərdim də qəzetlərin manjetləri də hamısı faktiki olaraq qaz ətrafındadır. Görürsünüz, neftdən artıq elə bir ki, arxa plana keçir. Bu da nəyinə bağlıdır? Çünki yaxın 5 ildə birçə qaz sənayesinə ən aşağısı 25 milyarda yaxın vəsait qoyulacaq. Bundan əlavə həmən yatırımların edilməsindən sonra regionda qazla bağlı böyük bir dəyişikliklər olacaq. Və təbii ki, bu dəyişikliklər nəyə gətirib çıxaracaq? Bu, Azərbaycanın belə deyim də özünün müəyyən qədər siyasətinin genişlənməsinə də səbəb olar. Azərbaycanın özünün başqa ölkələrin, ətrafdakı ölkələrin təsir altına düşməsinə də gətirib çıxara bilər və bir sıra proqnozlaşdırılması bilməyən hadisələrə də gətirib çıxarıla bilər. Mən ona görə də hələ ki, bizim bütün siyasət də, prezidentin dediyi də, o danışıqlar da qaz üzərində gedir.
Aydın, Zərəf bəy, razılaşırsınız?
Müəyyən qədər sözsüz ki, həqiqətlər var bu qazla bağlı. Haradasa bizim də dediklərimizlə uzlaşır. Məsələ bundadır ki, Azərbaycan, bax bu neçə il keçsə də, 1994-cü ildən, ilk neft müqaviləsindən və eyni zamanda elə sərgilərdə 95-ci ildən başlayaraq deyəsən, səhv eləmirəmsə, keçirməyə başlayıb. Bu 17 il ərzində Azərbaycan qərb şirkətləri üçün, qərb üçün resurs marağından o tərəfə keçə bilməyib. Yəni, tutaq ki, bu günləri sərgilərlə bağlı, sərgi ilə bağlı məsələn, məlumatlara fikir versək, burada sərginin də bilirsiniz indi keçirilən sərginin özünün bölmələri var. O bölmələrin hamısı birbaşa, yəni hasilatla bağlıdır. Neft qaz hasilatla bağlıdır və o
bir istisna var. Petkim də bu dəfə sərgidə işdə bizimkilər Türkiyədə Emal Zavada.
Şirkətlər var. Şirkətlər var sözsüz. Şirkətlər var, 300-ə yaxın şirkət iştirak edir. Mən sadəcə bölmələri deyirəm. Məsələn, bölmələrin içində
sən deyirsən ki, daha çox hasilatla bağlı.
Hasilat və ona xidmət bölmə, bu alt bölmələr ondan ibarətdir. Ancaq mənim yadıma gəlir ki, bu sərgilər təzə keçirilən vaxtı xarici şirkətlər daha çox bura texnologiyalar gətirməyə çalışırdılar. Və hansısa mən söhbət gedir 95-98-ci illərdə. Onlar, hətta 2000-ci illərə qədər, onlar bura gəlib özünün
belə deyək, burada hansı istehsal maraqları üçün gələn şirkətlər var idi. Ancaq deməli get-gedə bu sərgi daha çox bax belə reklam, siyasi bir tədbirə çevrildi. Elə o şeydən də görünür, onun sponsorlarından da görünür. Məsələn, tutaq ki, əvvəllər ümumiyyətlə bu sərgini daha çox xarici şirkətlər sponsorluq edirdilər. Amma indi bunun daha çox sponsoru Azərbaycan dövləti və dövlət nev şirkəti.
Bu kifayət qədər oldu.
Və eyni zamanda, düzdür, məsələn, bir o Baku Expo bir sərgi salonu açılıb. Heç olmasa yəqin onlara biraz onlar da buradan
Azərbaycanın belə deyək ki, hasilatçı ölkədən belə deyək ki, neft emalı eləyən yaxud da ki, bir istehsalçı ölkəyə çevrilməsinə nə mane olur? Bax, sizin dediyiniz nə?
Bax, mən onunla bağlı demək istəyirdim ki, mane olan çoxlu səbəblər var. Bunlar daha çox tutaq ki, o siyasi istiqaməti qoyuram bir kənara, iqtisadi siyasətlə bağlı olan problemlər. Bu o qanunvericiliklə tənzimlənən bazar deyir prezident.
Qanunlarla tənzimlənən
qanunlarla tənzimlənən Azərbaycan daxili bazarı özü qanunlarla mı tənzimlənir bu günləri? Bax, ən böyük problem budur ki, Azərbaycanın yəni, özünün daxili bazarı qanunlarla tənzimlənmir. Burada süni monopoliyalar, burada deməli siyasi maraqlar, burada ailə maraqları, burada...
Sadə dinləyici aydın olsun deyə, yəni məhz sadə dinləyici soruşa bilər ki, tutaq neft emalı zavodun tikilməsinin bu sən dediyin amillərin nə dəxili var, amma əslində Zöhrəmin dediyinə çox dəxili var. Çünki iqtisadiyyat son dərəcə şəffaf və ta ki, rəqabət güclü olmalıdır ki, burada həmin zavodları tikib o malı bazara çıxara bilərsən. Çünki məsələn, sadə bir misal var, məsələn, Nigeriyada neft bizdən də çoxdur. Hamı elə bilir ki, Nigeriya ilə ömür boyu neft satır. Amma elə olmuyor. Orada da fikirləşirlər ki, biz də zavod fabrik quraq. Zavod fabrik qurublar, amma istehsal etdiyi məhsulu sata bilmiyiblər. Sonra bütün o zavod fabriklərdə dayanıb. Yəni, satacağım, hazırlayacağım məhsulu hara satacaqsan, keyfiyyəti necə olacaq, investisiyanı kim qoyacaq?
Bu qədər şirkətlər gəlib gedir. 17 ildir bura gəlib gedirlər bu neft şirkətləri. Azərbaycanda niyə indiyə nə qədər motor yağı istehsal olunmur? Sokar gedib Ukraynada özünün yanacaq doldurma məntəqəsini açır. Bununla marka olmağa çalışır. Amma əslində, marka olmaq üçün ən yaxşı göstərici nə ola bilərdi? Sokar özünün bir motor yağını istehsal eləyərdi. Bu günləri Azərbaycanın daxilində elə nə qədər buna ehtiyac var və bunlar hamısı idxal olunur.
Aydın, telefon xəttində İlham Şaban da, İlham bəy, sizdən də soruşmaq istəyirik bu gün açılan bu sərginin əhəmiyyəti ilə bağlı. Yəni, Zöhrəb İsmail deyir ki, getdikcə bu sərgi əhəmiyyətini, yəni iqtisadi əhəmiyyəti itdi, indi daha çox siyasi bir sərgiyə çevrildi. Siz nə deyərdiniz, bu sərginin önəmi var mı Azərbaycan üçün?
Mən məsəl üçün onu deyə bilərəm ki, Xəzər bölgəsində bəlkə ancaq Moskvadakı sərgilərə onunla müqayisə edilə bilər. Nə Tehranda, nə Türkmenistanda, nə Qazaxıstandakı sərgilər, konferanslar, Bakı konferansı ilə sərgisi ilə müqayisə edilə bilməz.
Yaxşı mənim.
Və 18 ildir bu statusunu saxlayır və ən əsas marağı da sabah olacaq bu konferansdır. O cür diskusiyalar heç bir yerdə keçirilmir. Ən maraqlı diskusiyalar, ona deyirlər ki, o plaşarkalar, o olur Azərbaycanda. Çünki, belə deyim də, bax, bura mən deyərdim ki, dünyanın ən maraqlı beyin mərkəzlərindən ən bahalı analitiklərini dəvət edirlər.
Azərbaycanın qazancı nədir? Bax, bu diskusiyalardan götürəcəyi, əldə edəcəyi nədir?
Siz, konferans deyil bu. Konferansda götürür, ya bir sərgidə götürür, müqavilə üçün gəlmirlər. Buradan Azərbaycanın qazancı nədir? 2000 nəfər adam gəlir. Qazancı nədir?
Gəlirlər, hamısı da oturur. Onsuz şirkətlər də gəlirlər.
Nə dəyişir? Bax, həmin konferansın, belə deyək də, o konferans, bu konferansların mahiyyətində bu. Bunun möhtəşəm olması onunla bağlıdır ki, Azərbaycan hökuməti buna çox böyük önəm verir. Məsələn, fərq ondan ibarətdir ki, Türkmənistan hökuməti və Qazaxıstan hökuməti buna önəm vermir sadəcə olaraq. Yəni, bu günləri Qazaxıstanın və Türkmənistanın ehtiyatları Azərbaycanla müqayisədə dəfələrlə çoxdur. Ancaq onlar elə bir ki, bu...
Yox, nə olsun ki, o neyini? Türkmənistanın 26 trilyon qazı var. Hə, nə olsun? O, onu kapitala çevirə bilir. Bugün 42 trilyon kubmetr İranın qazı var. İran cəmi cümlətən 8,2 milyard kubmetr qaz ixrac edir. Azərbaycan qazı. Nə olsun? Abi, yerin altında
bizim de 2 trilyon ehtiyatımız var. Biz ne kadar ihraç ediyoruz?
Biz ihraç ediyoruz. Getti tam onda 5 milyar kubmetr. Sabah eləyəcəksən 15 milyar. O biri gün eləyəcəksən 25 milyar. İndi başka bir şey deyirəm sənə. Söhbət ondan gedir ki, kapitala çevirməkdən gedir bu sərvəti. Söhbət ondan indi onu bir qarağa qoyuruq ki, ondan istifadə etməyi tamam başqa şeydir. Məsəl üçün, bugün Dövlət Neft Şirkəti İstanbulda özünün ofisini açıb. Dövlət Neft Şirkəti bugün bəyan edir ki, o Yunanistanın qaz paylayıcı şəbəkəsinin səhmlərinin bir qismini almaq istəyir. Yəni, bu siyasətdə bilirsən nə deməkdir? O deməkdir ki, Dövlət Neft Şirkəti artıq İlham Əliyev məsəl üçün bugün bəyan edir ki, Türkiyə ilə müqavilələr artıq paket qaz sazişi yaxın vaxtlarda imzalanmağa hazır olacaq. Əgər hazır olacaqsa, Türkiyənin üzərindən demək qaz ötürmək olar. Əgər qaz ötürmək olarsa, bir var Yunanistana xam qazını satasan, bir də var ki, Yunanistanın içərisində qaz paylayıcı şəbəkənin sahibi olasan. Necə ki, Gürcüstandakı kimi.
Onun
Sokar Georgiya 120-dən alır, tutaq ki, 200-ə satır. Orada da 300-dən alırsan, Sokardan, 600-ə, 500-ə satırsan. Yəni, söhbət bazar uğrunda mübarizədən gedir. Bugün artıq 7 dənə Rumuniyada Sokar alıb qaz... üzr istəyirəm, qaz deyirəm, avtomobil yanacaq doldurma məntəqəsini və iyun ayının sonundan onu belə deyim də fəaliyyətinə başlayacaq.
Bunların ümumiyyətlə Azərbaycana bir faydasıyla da bağlı məlumat var mı ki? Yəni bunun
faydasıyla bağlı
məsələn məlumat var mı ki, Sokar Georgiya oradan Azərbaycan büdcəsinə nə qədər pul gəlir və yaxud da tutaq ki, Petkim layihəsindən nə qədər pul gəlir? Məsələn tutaq ki, sizin dediyiniz həmin o Kazmunay qaz da Tiflisin qaz paylama şirkətini idarə edir və oranı satmaq istəyir ümumiyyətlə.
Və 200 milyon borcunun içindədir də ona görə satmaq istəyir. Ancaq Dövlət Neft Şirkəti 100 milyon mənfəətə görə Gürcüstan büdcəsinə vergi verir. Mənfəəti var.
Yo, mən başa düşürəm. Yəni biz bu şirkətləri belə deyək, büdcədən Sokara böyük yardımlar eləyirik. Bunu bu yardımları ondan ötürü eləyirik ki, Gürcüstanın büdcəsinə 100 milyon pul ödəyək və ondan öyünək. Sonra sabah da tutaq ki, Yunanistanın büdcəsinə hansısa pul ödəyib ondan öyünəcəyik. Bunun mən
Zörab, axı ayağa durub getmək üçün bir yardım lazımdır. Məsəl üçün, Yaponiyada, Yaponiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin içərisində ümumi büdcəsi 100 milyard olan xüsusi fond var idi. Xarici, Yaponiyada, xaricdə hansı Yapon şirkəti bir biznes layihəsi təqdim edirdi, ona güzəşdi yardımlar.
Ay sağ ol, hansı Yapon şirkəti eləyirdisə, amma burada bütün, Azərbaycanda bütün yardımlar hamısı Sokarın mənfəəti naminə, Sokara yönəlik bir yardımlar var. Məsələn, Türkiyədəki layihələrdən danışırıq. Türkiyədə, məsələn, Petkimə nəzarət paketini almaq üçün Dövlət Neft Şirkəti 1,5 milyard pul verdi. Amma indi onun bazar dəyəri həmin onun kapitalının 2 dəfə azalıb.
Bununla bərabər bir ilin içərisində Petkim gəliri 930 milyon dollar oldu. O da var.
Yox, sözsüz, ancaq
mən heç bir ziyan
yox, mənim üçün maraqlıdır ki, Sokar məsələn, tutaq ki, bu məsələn, Nübar qəsəbəsinə bu Bakı Şamaxı yolunda çıxan kimi Müşviqə çat. Müşviq qəsəbəsinə çatmamış bir qəsəbə var. Nübar qəsəbəsi. Qobu.
Atyalı.
Atyalı. Niyə bunları qazlaşdırmır? Gedib məsələn Yunanistanın qaz paylama. Bu məsələn tutaq ki bölgələrimizdə çoxlu kəndlər var, qazı yoxdur. Sokar elə onlara da bu qaz paylaşdırsın və pul qazansın. Və niyə görə mən fikirləşirəm bu xaricdə
bəlkə Sokarın GPS-ində heç o kəndlər yoxdur. Qeydiyyatda.
Yox, söhbət ondan gedir ki məsələn bu yaxınlarda bir məlumat ortaya çıxdı ki
ondan qeydiyyatda yoxdur o kəndlər.
Bir məlumat ortaya çıxdı ki İsveçrədə o qeydiyyata alınmış o Sokar Trading şirkətinin məsələn təsisi dəyişib. Mən sizi əmin eləyirəm və burada deyirəm 7 iyun sərgi günündə mən deyirəm zaman gələcək biz görəcək ki həmin o Türkiyədəki Sokarın kapitalı müxtəlif ölkələrdə ki Sokarın kapitalı hansısa fiziki şəxslərin adına keçirilib. Onun mülkiyyətçiləri dəyişilib. Biz bunun hamısının şahidi olacağıq. Və bu ölkənin daxilinə heç bir kapital qoymayan. Burada da kapital qoyur. Sokar məsələn hər il hesabatında deyir ki, biz 200 milyon bura kapital qoyduq. Amma bunun məsələn bunun bir nəticəsi olaraq bir dənə motor yağı biz görmürük ki, məsələn Sokar bir dənə Azərbaycanda motor yağı istehsal eləsin. Ancaq
ben niyə görmürsən? Coca-Cola qutularında cama Jiguliyə və nə
tökür?
Yox. Bütün ölkə bazarının yağı.
Sokar motor yağı odur, eləmi?
Onlar da bizim mədəmizə göndərir.
Xalqa görünə qədər xeyir verir. Ancaq bütün bunları. Bax sən dediyin şey çox yaxşıdır. Prezident biz fevral ayından bax bu tərəfə 5 dəfə televiziyayla çıxışında deyir ki, mənə məktub yazın, mənə ictimai nəzarət belə. Bir olmazdı mı ki, məsəl üçün də belə ümummilli məktubu
yazmışıq biz, təşkil edək, niyə belə məktublar da yazmışıq, bəyanatlar da göndərmişik.
Ondan sonra niyə demirsiniz ki, bax, aydı Rövnəq Abdullayev, siz 2013-cü ilə çən qazlaşdırmaq həyata keçirirsiniz, o Nübar kəndinin adı neçənci ildədir? Ancaq istəyirsən, Balkanları tutaq ki, 2012-ci ildə
demək ki, yergən şeyin Nübardan biz bu yaxınlarda bir reportaj eləmişdik. Hər halda Azərqazdan belə dedilər ki, yaxınlarda demək ki, bu ilin sonuna kimi kəndin qazlaşdırılması gözlənilir. Hər halda belə bir vəd veriblər.
Bilirsiniz, belə kəndlər Azərbaycanda minlərlədir. Minlərlə Azərbaycanda.
Bizim Bakının 2 addımlığında. Biz
Bakıda, rayonlarda. Məsələn, tutaq ki, sizə bir neçə kənd deyəcəm. Bax, məsələn, Göyçayın bir Ləkçıplaq kəndi var, hansı ki rayonun böyüklüyünə görə ikinci kəndidir.
Amma qaz yoxdur.
Qaz yoxdur. Eyni zamanda, məsələn, Sabirabadda biz indi işləyirik, orada bu Sabirabadın demək olar ki, kəndlərinin 90%-ında qaz yoxdur. Ümumiyyətlə, yəni bu nə deməkdir? Bu və müxtəlif biz rəqəmlər görürük ki, ölkənin bu qədər qazlaşdırıldı və s. Bu insanlara
prezident axı Sokar qarşısında məqsəd qoyub 2 ilə hər yer qazlaşdırılmalı.
Bilirsiniz, mən hesab eləyirəm ki, Sokarın qarşısında məqsədi ümumiyyətlə prezident qoymamalıdır. Prezident özünün qarşısına məqsədlər
yəni,
qoymalıdır.
Yəni
özünün siyasi amma Sokarın məqsədini o Sokarın hansısa bir idarə heyəti olmalıdır. O qoymalıdır illik Sokarın yoxdur. İllik bir toplantısı keçirilməlidir.
Amma Bakıdakı bəzi yeni binalar da hələ ki qazlaşdırılmayıb. Bu da var. Biz Nübardan danışırıq. Dinləyicimiz yazar ki, salam, mən əminəm bizim qazımız Amerikaya belə gedib çatacaq, amma bizim kəndə yox, bizim kəndə gedib çıxmayacaq deyir dinləyici. Neft qazın Avropaya satsaq, ya Rusiyaya satsaq, xalqa heç bir xeyri yoxdur. Belə bir pesimist dinləyici yazır. Nadir imzalı dinləyici yazır. Bəylər, özünüzü yormayın. Onsuz da neft və qazdan gələn gəlirlərin xalqa bir xeyri yoxdur. Neft və qaz sərvətləri İlham Əliyevin və onun məmurlarının şəxsi malıdır yazır. Bu da dinləyicimizin öz mövqe. Və qayıdaq prezidentin çıxışına. Prezident bu gün deyib ki, ümid edirəm ki, Cənub qaz dəhlizi reallaşacaq və Azərbaycan Şah dənizdən əldə elədiyi qazı Avropa bazarına ötürəcək. Bu həm də Azərbaycanla Avropanın münasibətlərinin yeni mərhələsi olacaq. Yeni mərhələ nə? Bu iqtisadi münasibətləri nəzərdə tutur ya bu siyasi münasibətlərdə?
Vallahi təkcə elə prezidentin dediyi kimi olsun. Çünki siyasi müstəvidə Avropa Birliyi ilə bizim inteqrasiyamız çox zəif gedir. Konkret olaraq Azərbaycan Avropa Birliyinin şərq tərəfdaşlıq proqramının üzvüdür. 6 ölkə var, 5 əsas üzv ölkə var. Belarusiya ilə biraz problemlər var. Sizə deyim ki, ən geridə qanalının Avropa Birliyi inteqrasiya məsələsində məhz Azərbaycandır. Biz sadələşdirmiş vizada məsələsində Gürcüstan, Moldova, Ukrayna bizdən irəlidədir. Azərbaycan Ümumdünya Ticarət Təşkilatı
Ermənistan da irəlidədir.
Ermənistan da deyərim bir sıra istiqamətlərdə biz irəliləməyə başlayıb. Yəni bu məsələlər ləngir. İndi əgər prezident deyirsə ki, bizim qaz satmaqla güya Avropa Birliyinə inteqrasiya sürətləndirəcəyik, məncə bu biraz yanlış olar. Çünki Avropa Birliyi təkcə qaza maraq göstərmir. Necə ki biz Amerika Birləşmiş Ştatları əməkdaşlığında 3-4 istiqamət var. Enerji, təhlükəsizlik və demokratiya və insan haqları. Avropa Birliyi də həmçinin. Avropa Birliyi qazı qoyub digər məsələləri kənara ata bilməz. Yenə deyirəm, bu şərq tərəfdaşlığı proqramında biz əgər aktiv olmasaq, assosiativ anlaşmalar var, onları imzalamasaq, viza məsələsini sadələşdirməsək, Avropa Birliyinə biz sıx inteqrasiyaya
girməsək,
bəli, daxil olmasaq, Avropa Birliyindən biz çox da yaxınlaşa bilməyəcəyik. Ancaq qaz onda belə çıxır ki, Rusiya ən çox Avropa Birliyinə çox qaz satır. Rusiya çoxdan Avropa Birliyinə inteqrasiya olunur da, niyə ola bilər? Çünki Rusiyada başqa problemlər var, demokratiya, insan haqları və digər məsələlər.
Yəni ikinci mərhələ gözləmirsiniz yoxsa?
Avropa
Avropa ilə münasibətlərdə, yəni ikinci mərhələ siyasi
mən bu sərgilərin yəni son illərki bir əhəmiyyətini bir əhəmiyyətini də onda görürəm ki, xeyli Avropadan xeyli məmurlar gəlir bura və rəsmi şəxslər gəlir və onlar da bu demokratiya və insan haqları məsələsində də maraqlanırlar və hökumətin qarşısında da qaldırırlar. Məsələn, belə bir səfərlərdən biri kimi Norveçin şahzadəsinin səfərini qiymətləndirmək olar. Mən hesab edirəm ki, o demokratiya uğrunda, insan haqları uğrunda mübarizə aparan təşkilatlar da, şəbəkələr də bax bu sərgidən də yararlanmalıdırlar. Yəni onlar da bu ölkəyə gələn məmurlara məktublar göndərməlidirlər. Eyni zamanda o beynəlxalq təşkilatlar vasitəsilə, beynəlxalq insan haqları qurumları vasitəsilə də müəyyən advokasi işləri, vəkillik işləri aparmalıdırlar. Yəni bunun sözsüz ki Avropalıların nə qədər bura gəlib getməsi, bizim də nə qədər çox Avropaya gedib gəlməyimiz əhəmiyyətlidir. Ancaq bu məsələ bundadır ki, hədəf düzgün qoyulmur. Məsələn, biz neçə ildir Avropaya neft satırıq, nə dəyişib ki, indi də qaz sataq, nə dəyişsin? Biz artıq yəni bu qazdan da böyük gəlir gətirən neft kəmərimiz var. Yəni biz gözləməməliyik ki, bu qaz amili bizə neftdən çox böyük. Bizim həmişə qazla bağlı nə qədər böyük rəvayətlər və hekayələr danışılsa da, neft müqaviləmiz daha çox gəlir gətirəsidir Azərbaycana və gətirir də. Və bu inteqrasiya sahəsində hansısa bir dəyişikliklərə səbəb ola bilməz. Yəni, təbii resurslar müxtəlif ölkələrdən, İraqdan tutmuş, Afrikadan və s. həmişə o istihlakçı bazarlarına nəql olunub. Və buradan həmin elə ölkələr var ki, ondan heç nə fayda götürə bilməyiblər. Nə özünün inkişafı sahəsində, nə inteqrasiya üçün heç bir dəyişikliklər əldə edə bilməyiblər və resursları tükənib, tükənmək üzrədir.
və bu günləri acınacaqlı vəziyyətdədirlər. Məsələn, Nigeriyanı göstərmək olar və başqa ölkələr də göstərmək.
Yaxşı nümunələr də var.
Yaxşı nümunələr, sözsüz də yaxşı nümunələr də var, ancaq yaxşı nümunələr üçün yaxşı
idarə etmə olmalı.
Siyasət, yaxşı idarə etmə, belə deyək, pis idarə etmə, bad governance yox, good governance lazımdır.
Belə, vaxtımız artıq başa çatır. Mən bir daha sizə təşəkkür edirəm ki, gəldiniz, bu söhbətdə iştirak elədiniz. Studiyamızın qonaqları Zöhrəb İsmail və Elxan Şahinoğlu idi. Telefon xəttində isə İlham Şaban qoşulmuşdu, amma telefonunda problem yarandı, texniki problem yarandığı üçün söhbəti yarıda kəsməli olduq onunla. Birinci saat burada yekunlaşır və ikinci saatda biz ondan danışacaq ki, korrupsiya ilə mübarizə bir tərəfdə rüşvət, o biri tərəfdə həbs. Bu haqda danışacağıq, bizdən ayrılmayın. Bir neçə dəqiqədən sonra Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərdən dərhal sonra biz burada olacaq. Bizdən ayrılmayın. Verilişi isə mən aparam Şahnaz Bəylər qızı. Hələ.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Bakının dərdi var. 30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və kəşər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı, azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tavarın tapışıb.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş. Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir, çox gözəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzul etdim. İçəri şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nə var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər çərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onların araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltırın atın, idarənin üstə. Top kimin hüquşu olmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pülümüz almalı deyilik ki. İlin kimi bu vaxtında.
Nəcə, nə? Heç buna prezidenti prezident eləmirlər. Yönəldin onlara, baxıq, imkan olursa onların pulunu
verək. Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündə idi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dinimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20.05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir nə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, для Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü. Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.